Noe dun danyiri Yesu Almasihu, nden kooni ko o waɗi? To higo am, joni engari to habaru urdum mangu nder ko tokkube Yesu Almasihu njabi. Yesu Almasihu dum moe. Noe o wontiri hakkunde mako e Allah, nden e tagabe. Woɓɓe e noddira inde mako Yesu Almasihu, woɓɓe bo Isa Almasihu. Yesu dun inde mako e demgal helenankore, Isa bo dun inde mako e demgal larabankore, amma fu dun neddo go'oto. Ha mi wima sedda taw dow jonde mako e duniyaru. Habar dun e dun windi nder defte nayde linjila. Wonde nyalde sai Allah lili malaikajo bi'eteedo Jibrailu, to goddo surbajo inde mako Maryama wi'imo, a heɓai reedu a danya e biddo gorko, nden a hokkaimo inde Yesu. Dun noddaimo biddo Allah jomu mangu, laamu mako re'ata. Raru nder Lukka surawol go'o ayare shappande didi e jowe go'o yaki ayare shappande tati e jowe tati. Dun don dun kaidini dun, gam Maryama no surbajo mo medai gorko. Amma dun hebbini ko annabi Ishaya wi'i, o hokki habaru dun duubi darijo wedidi ko dun wanga. O wi'i, surbajo hebai redu danya e biddo. Ishaya surawol jo wedidi ayare sappo e nayi. Sei dun danyimo e gariri Baitalami haade Urushalima, to dun danyuno Dauda duubi dubu yabbidi. Danyeki Yesu Almasihu to Baitalami hebbini ko annabi Mika windi. Annabi Mika kanko ma o windi annabaku mako duubi darijo wedidi ko Almasihu danye. O wi'i, am Baitalami Ifrata, agariel pamaren del leydi Yahuda. Amma daga nder maɗa lamiɗo wurtoito, fuɗɗode mako bo daga duniyaru tagaka. Mika surawol jowi ayare ɗiɗawre. Nde Yesu Almasihu danya, sai malaikajo yahi to wainaɓe wi'iɓe, mi waddani on habaru ɓurɗum welki gan komoye. Hande nder gariri Dauda ɗum danyani on kisnowo, kanko woni Almasihu jomirawo. Lukka surawol ɗiɗabol ayare sappo yaki ayare sappo e go'o. Maryama teri e goddo shehowo leɗɗe bi'eteɗo Yusufu. Yusufu on warti denaiɗo Yesu Almasihu nonno nyako renirta biddo muɗum. Yesu Almasihu mauni e gariri Najaret e mo huwa kugal sehuki leɗɗe. Ko o waɗa duuɓi sappanɗe tati, o fuɗɗai huuki kuuɗe kaiɗiniɗe. O fuɗɗai yilago e mo ekkitina lenyol. Lenyol bo anda kanko woni Almasihu mo ɓe ndenti. Nde Yesu waɗi duuɓi shappanɗe tati, sharel waɗi o fuɗɗa kuugal gaddungal mo nder duniyaru. O ɗali gariri Najaret, o yahi to Yahaya gaɗowo baptisma. Kanum bo lenyol e yaha to muɗum gam waɗanaɓe baptisma ekkitinaɓe wolde Allah. E mo wi'a ɓe tuuba, o waɗanaɓe baptisma gam holluki senaki daga hakkeji maɓɓe. Ko nde Yesu Almasihu meɗai waɗugo hakke, o wi'i Yahaya waɗanamo baptisma. Yahaya on bo waɗi nonno o wi'a. Nde Yesu Almasihu wurtoyi daga nder ndiyam baptisma ɗan, sai hononde Allah ƴiwoyi daga dow wi'i, o woni ɓiɗɗo am mo giɗumi, emi nana belɗum maako. Matiyu surawol tataɓol ayare sappo e joweeɗiɗi. Ɗo o Yeso, mi tindinto ko woni ma'anande e woliinde, o woni ɓiɗɗo am. Daga ɗon sai o dilli ladde gan o waɗa do'aare, o suumo jemma e nyalooma har balɗe sappanɗe nayi. Sheyɗan bo waɗi ka foondukimo. Sheyɗan waɗi keerol ko waawi waɗugo gam waɗa Yesu Almasihu waɗana Allah hakke. Amma o waɗaayi. Raaru nder Matiyu surawol nayaɓol ayare go'o yaki ayare sappo e go'o. Gaɗa o nyaami jaalorgal dow foondol sheyɗan, sai o so'ii to Yahaya gaɗowo baptisma. Nde Yahaya haynimo sai wi'i tokkuɓe ɗum, Rakarori Alla ittaindi hakke duniyaru. Liloy doyam mi wadira baptisma endiyam wi iyam. Neddo mo ngida ruhu an jippo yake daga dow jodi dow mako. Kanko woni gadiraydo baptisma e ruhu am. Mi yiidum mi sheidake kanko woni biddo Alla. Yahaya surawol go'o ayare chappande didi e jowenayi. E ayare chappande tati e tati. Yaki ayare chappande tati e nayi. Nde Yahaya noddi Yesu Almasihu karori Alla. Wato emo wi'a Almasihu wartay shakkiri gan hakkeji yimbe fu. Daga don sai Yesu Almasihu fuddi subuki tokkube dum. O subi kambe sappo e dido. Kambe na dum mawbe wodube andal. A'a, biturus e Yahaya e woppe mabbe ma dum nangobe liddi. Matiw dum jabo shede leedi. Amma nde be pami Yesu woni kisno, sai be dali ko be ngadata fudun hebuki shede be tokkimo. Be tokkimo na do o yobay be shede ko bo o hokka be goddun dun duniyaru. A'a, be tokkumo tan kerol to o yahi fu e mo yilo e koyde, e mo wa'ajina, e mo ekkitina. Be ngadi non har duubi tati. Nder duubi din don bo Almasihu ekkitini be kugal ngal be ngadata. To oso ake uro Alla, gan kambe bengarta ililabe mako. Se Almasihu futdi wa ajinki, nonno Yahaya wadaino, owii, sharel wadi, lamu Alla wari hade modon. Tube, njabon habaru beldung. Markus surawol arandewol, ayare sapo ejowi. O wa ajini ebigeje fere fere, egureji, Eto dum haurata gando are, ender kaje, e hade mbela Galili. Nambe mofu nani hala mako fere. Be kaidine ekitinol mako, gang engolwodi baude, bona anna bojo, bo Alla e hore mudum. Kadima anna bo enfu, to be ekitinai, sebe mbia, nane ko Alla wii. Amma Yesu Almasihu wii, nane ko mbi umi on. Se Almasihu futdi yamdi tinki nyawbe. Emo yamdi tinabe wolinde tan, ko ememu kibe tan. Goddo godudo nyaw nyamoju laral, wari yeni Yeso makko bii. Ta jabi awawa njamdi tinayam. Se Almasihu memimo bii, mi jabi. Yamdutu. Se don e don o yamditi. Rarunder Markus, surawol arandewol, ayare chappande nayi. Yaki aare chappande nayi e didi. Wodube ginni dubbe ngari to mako. Emo wi adi di mburto, sey di mburto. Emo mema gite wumbe, sey be ngia. Wobbe maybe ma, o umminibe. Non o wowi waduki. Dubbe ngadi ka mobtago to mako. Banye bo emo nyalla, emo yamditinabe, emo ekkitinabe. Har o hebata o nyama nyamdu. O medaye huuki kugal kaidiningal ngam hore mako. O huwi kude kaidinide den fu gam walluki himbe gam o holla be yidde Alla. O wi'i ngare to an fu dondibe dongle teddude mi hokkay on siwtare. Matiw surawol sappo e go'o ayare chappande didi e jowetati. O jabbake gardo to mako fu wonde nyalnde dum waddi goddo jarado to mako. Emo andi neddo on e hani yamditine na e bandu tan e hani har e gikku mako ma yamditine. Se o wi imo higo a yafanama hakkeji mada. Wobbe modibbe a tawra e jodi don dum kambe bo be puddi metitaaki der berde mabbe e be bi'a gan dume neddo o metirtani hi. Emo fotti dina hore mako e Alla. Moy wawata yafaki hakke to na Alla tan. Yesu Almasihu hepti ko be nyumata nder berde mabbe sai o wi'i o hollaybe e mo wodi bawde yafaaki hakke o wonnay inde Alla yamdi tinki jaraado on hollay e mo wodi bawde yafaago daga don sai o wi'i jaraado on e mi wi umma ko shaadaago maada kota don e don bo jaraado on ummi wadi non raaru nder Markus surawol didabol ayare go'o. Yaki ayare chappo e didi. daga nyalde den don modibbe yahudan ko en puddi lawluki Yesu Almasihu. Gandume lenyol tokkata mo ni hi modibbe ben se e kudamo e ben bi'a gandume o nyamdata e be hakke to ai Almasihu wari gan hisna be hakke ben don ma e be kuda e ben bi'a ko jeyi o yamditini nyawbe nyalde siwtare watonde durobe nyalde den dun nyalde mabbe seninde de dun huwata nganyandi din duudi har be ngidi be baramo raru der Markus surawol didabol ayare sappo e jowi e surawol tatabol ayare jowego Almasihu e andino kanko babawdo umminki maybe halkuki wanywanbe mako sadantamo amma o halkaybe nombo ekkitini tokkubemo be ngida wanywanbe mabbe be ngadana be doare e jamanu du yahudan ko e leslamu leydi Roma be nanay beldun jonde le Roman ko en be ngidi soptaki nde be ngi Almasihu nyamni yimbe dubu jowi e burodi tame jowi e liddi didi sey be bi'i be lamnay mo dole gam be diwa Roman ko en raru der yahaya surawol jowego o ayare go o yaki aje sappo e jowi be tabbitini to ni kanko ardi honobe mabbe wala jalo todobe amma Almasihu jabaay warta lamido duniyaru ndu laamu makko dun laamu bernde na laamu jodorgal Urshalima o yidi e mo yidi laamaaki dow nyumoji himbe nde be ngibe baawata huutirki mo gan riwuki Roman ko en sey dubbe mabbe ngailiti be ngarti wanywanbe mako Almasihu konde e tokka ko Alla yidi e dow o tokka ko neddo yidi ganno modi be yahudan ko en bembeedi wanyukimo sey duubi didi e senderre gada dum wadani Yesu Almasihu baptisma o jami tokkube mo moy yimbe bi atayam sey be bi'i e dum wi'a kanko o go'oto der annabo e mawbe wartoyi der duniyaru nden o wi'ibe to onon bona moy bi o toyam don e don sey bituru bi'i an dun Almasihu biddo Alla mo yonki sey Yesu Almasihu barkidini biturus gannota kikin kadi ma o wi'imo Alla e hore mudun holluma non don den don wolde bo dum mahata laamu Alla wala boko wawata jalaki dum daga don o wi tokkube mo dun nangi o yaha Urshalima ton kadi ma ardibe dina ngadanaimo kitawarego do gafangal bawo balde tati bo o ummoto daga maide tokkube mo de en gidimo nganni na sedda sey biturus wi'imo kai Alla hoina dun don dun hebataama har abada amma Almasihu holani mo wi'i ko bi'ata na dun nyumo maada dun nyumo sheidan gan Almasihu e andi nyumo Alla woni Almasihu ware do gafangal warta shakkiri gan hakke meden giddo hadukimo bo no ballo sheidan giddo sankita nyumo Alla daga don Yesu Almasihu waggini tokkube dum o wi'ibe ko moy sirio hoshuki gafangal mudum wato sirio maide gan tokkukimo raru der Matthew surawol sappo e jowego ayare sappo e tati yaki ayare shappande didi e jowego dun don na dun ko hoy amma fu enon tokkube Almasihu dalaimo konde o wi'ibe o mayay den kambe mabbe jaray torra gam mako gada lebbi jowego o be tokkimo har Urshalima tonto o warete sharengel bodun seto yahudan ko en daga koto eno jahay Urshalima gam humto sakkinki gure kango woni humto burgo manguto mabbe ngam engo siptorana be no Alla hutiri annabi Musa gam hiznukibe eno o wurtirnoibe leydi Masar Yesu Almasihu e tokkube dun kambe mabbe jahi gam humto gon ko wangi e don dun der yontore sakitinde der jonde Almasihu e duniyaru e du windi der deftelin jila kanje nay amma mi ramni tinay habaru dun do Nyalde alal, Yesu Almasihu natti Urshalima e waddi mbabba. Gan hebbina ko annabi Jakariya uwindi dubi dutti jabbiidi wi'uki. Nanu beldun na setta, ansi hiyona. Holu gan beldun, Urshalima. Ralami do maada e do wara. Kanko ogongajo jalo todo. Pamditin do hore mudun gatti do molel mbabba. Jakariya'u, surawol jowenai, ayare jowenai. Sey o natti wuro seningo, o tawi woɓɓe e bonnango. E ɓe njoɗi e ɓe shoda e ɓe shorito nder wuro ngon. Waroyɓe gan sakkuki, e ɓe nyamana ɗum en sheede. Sey o riwi ɓe, kadi ma o waggini ardiɓe diina gan shiya jaɓuki wolde jomirawo, nden gan hallende maɓɓe. O wi'i no wanywanɓe ngarirta pusa wuro seningo ngon gan hakkeji ɓen ɗon ganyuɓe jaɓa wolde Allah. O waggini lenyol wiki anna bo en fewoɓe ngarai gan gaɗaɓe ɓe shela lawol to ɓe jaɓa. O wi'i o wartoyay nder teddungal e bawɗe o hito leƴƴi fu. Woɓɓe o jaɓɓotoɓe nder laamu Allah, woɓɓe bo o nattinayɓe ngaska hite. Nyalde Alhamisa nder yontore nden, o nyamdi hirande e tokkuɓe mo, hirande humto sakkinki gure. O hoshi burodi, o yetti Allah, o sendani tokkuɓe mo, o waɗi misalu o wi'i, ɗu'un ɗum ɓandu an kokkandu gam moɗon. Ngaɗe ka waɗuki nongan siftorki an. Gaɗa ɓe nyami, sey o hocci jardugel ndiyan ina bojan, o wi'i, ɗa'an ina bojan gonɗan nder jardugel nge'el. Kanja woni alkawal kesal tabbitaingal e ƴiƴan am. Gaɗe non fuusharel ngel njaroton ɗan gan siftorki am. Ɗerol Korintiyan ko en arandewol surawol sappo e go'o ayare shappanɗe ɗiɗi e tati yaaki ayare shappanɗe ɗiɗi e jowi. Nden ma Yahudan ko en e njara ndiyan ina bojan e humto sakkinki. E misalu ɗum Almasihu holliri tokkuɓe ɗum wi'uki e laawol mayde muɗum ɗum heɓa kisdam. Ko ɓe mburto ɗon, sey Almasihu waggini ɓe wi'uki, ɓe ngiɗindira. O ɓeydi wi'uki ɓe, ɓe njaray bone gan tokkuki mo. O wi'i ɓe kanko o so'oto to o ƴiwoyi, amma o waɗi alkawal lildoyki ɓe ruhu sheniɗo ga walluki ɓe. O neɓi e mo ekkitina ɓe. Shaka jemma, sey o hoshiɓe ɓe dilli ngesa leɗɗe jeytun to yasi gariri. E ton o waɗi do'aare gan haala mayde wonde yeeso maako. O wi'i joomirawo, naa ko ngiɗumi waɗete amma ko ngiɗɗa waɗe. E mo nder do'aare seyra mobgal sooji en ngari nanguki mo, Yahuda bo e ardiɓe. Yahuda ɗum go'oto nder tokkuɓe Yesu Almasihu sappo e ɗiɗo ɓen. Amma o hokkitiri Almasihu, sey o ɓatti haade Almasihu o wundimo. Nden ma daga ton o wi'i, neɗɗo mo kownaymi hownuki higaku ɗum kanko nangemo. Nda Yesu Almasihu yiɗi halka Yahuda har e mobgal ngal o ardoyi. Na ɗum ko saɗi to Almasihu, wolindo o oyre tan heƴi. Amma no o hokkitiri hoore maako e jungo maɓɓe. Nde Biturus yi'i non, sey solti kafahi ittani go'oto maɓɓe nowru gam walluki Almasihu. Amma Almasihu wi'imo, aa, ɗalu. Sey watani on ɗon on nowru ndun, ɗon e ɗon o yamɗiti. Raaru nder Lukka, surawol shappanɗe ɗiɗi e ɗiɗi, ayare shappanɗe tati e jowenayi, yaaki ayare shappanɗe jowi. E go'o. Nder jemma ɗum, sey ɓe njaari Yeeso Almasihu Yeeso mawɓe ardiɓe diina. Ɓe kawtanimo e ɓe ɗaɓɓita ko ɓe ngullortomo gam ɓe keɓa no ɓe mbarirtamo, amma ɓe keɓaayi. E timmode, sey ardiɗo mawɓe ɓen ƴamimo, aw woni Almasihu ɓiɗɗo joomu mangu? Yeeso noti wi'i, ii ɗum min. Markus, surawol sappo e nayi. Ayare shappanɗe jowego e go'o, yaaki ayare shappanɗe jowego e ɗiɗi. Nde ɓe nani non, ɓe fuu ɓe mbi'i, o wi'i kalluka dow joomirawo. e haani o ware. To, e share ngeli Yahudan ko en e leslamu Roman ko en. Be potai be tajana goddo kiita maide, seina ngomnajo Roman keju jabi. Gammajun, nde fajiri wadi wato nyalnde teddunde, be njari Almasihu Yesu Bilatus ngomnajo. Be mbi imo, ay Yesu on dun ganyo Roman ko en, e mo yidi o lamna hore mako. Nde Bilatus jami mo se hepti dun feure tan, yidi yofu gomo. Amma ardi be Yahudan ko en ummini hakilo mabgal wongal don, e be mbi'a oware, oware. Bilatus huli dun futdai havre, se wi'i to, o bile do gafangal na omayi. Don e don se soji e Roma jari mo yasi gariri, be porti mo do gafangal, be piani mo kusaje to koede e jude, gambilu kimo do magal. E be ngata non, Almasihu wadani be doare wi'i. Jomirao, nyako ammo dow, yafana baro beyan, gambe anda ko be ngadata. Lukka surawol chapande didi etati, ayari chapande tati enai. Iri nde e yidde, endo haidini, wadani pia naebe mokusaje doare, ganto Allah halkabe. Yesu Almasihu ewodi baude toraki Allah hisnamo, ganto oyara bone, hosha motondo, amma wadaino. Emo andi Alla e yidi o yara bone, o maya gan o warta shakiri gan hakkeji imbe. Ngam non, o hebbini ko Alla yidi. O nyalli emo bili do leggangal. Nden jamdi tati ala asara, se o noddi o wii. Nyako ammo do, mi hokki yonki amder jungo maada. Lukka surawol chapande didi e tati, ayare chapande nai e jowego. Se o mayi goddo sojiijo dariido don sey dukkimo labbo den ardiido soji en yahi wi'i Bilatus Yesu Almasihu mayi sey wobbe Yahudan ko en mawbe tokkube mo be jahi to Bilatus be mbi'i e be ngidi o hokka be bandu Yesu Almasihu sey be kokka be jahi be moytanindu nebban urojam e ko urata fere fere be shawindu e likkafani. Be nattinindu der yanade se haande der haire ndem be tallitoy wonga kaaja be ombi dammugal yanande den Bilatus wi'i nde mabbe nden soji en denande ganto goddo mabbita nden no ma Almasihu wi'i tokkube mo o mayay o bo ummoto e yonki balde tati gada o mayi amma e be sheka misalu tan o wadata nde o mayi o uwa be kammaki be beida yi'u gomo der duniyaru. To, nyalde alal wobbe tokkube mo jahi yenande den. Se be tawi ende mabbiti. Be natti be tawi likkafani tan, amma bandu du wala don. Dun do wanni be na sedda. Amma nde be koti, se Yesu Almasihu e hore mudu wangani be, dari shaka mabbe e yonki. E jemmare nden don konde be mabbi dammude wuro o natti suudu to be kawriti o meddi e mabbe o holli be dun gonga e modi yonki daga don se o wadi balde chapande nai e mo wangina hore mako to tokkube mo o tindini be dabare Alla do torraka o yari e mayde mako o bo hokki be kugal be dilla ko to e der duniyaru be jara habaru beldum. Wato Alla ya foto hakkeji ko moye jabudo Yesu Almasihu woni kisno. O wi'i be njodo to Urshalima taw, be kedo ruhu shenido liloega wallukibe. Nden kanko e hore mako o wi'i, o wonday e mabbe hartimmode duniyaru. Daga don se o hosha yaki dow, be beidayi ikimo. Ko o so'o dow, o subayi goddo fere jabandomo kugal. O bobi ay goddo anna bojo fere waray tokkube mo nani beldum konde mawdo mabbe dilli gan ebe andi e mondi e mabbe der ruhu dem bo nyalde go'o wartay nonno o wi'i sey be ngadi kaddo are e beldum bernde e be kedi ruhu shenido mo Yesu Almasihu wadi alkawal lildo kibe sey balde sappo gada Almasihu so ake dow sharel humto bendol alkamari goddum ko haydini wangi tokkube Almasihu e kawriti to go'o be ngada yimbe darigo e shapande didi. Sei be nani ido bohendu, chembindu. Sei goddun nandudun e demde hite wangi e hoda doko e mabbe. Sei be putti metuki e demde fere fere. Demde de be mbawano. Wopbe ngari pili tokkube be ngandara. Warbe dagalede fere fere badaki. Sei komo e gardo nani e be kokka habaru alla nder demgal mudun. Be kaidini na setta. Sei biturus ummi futdi wa ajuwii. Ay kongi oton e konanoton fu umbaude ruhu shenido mo almasihu wadi alkawa liloiki. Nder baude ruhu ombo uhokkibe habaru kwa wadi almasihu mai gambe hakke. Eno alla ummi nirimo dagamaide. Owi ikanko etokkube mohoribe beseidibe ummaki almasihu. Seko moetuba jaba Yesu almasihu woni kisnoo gan heba yafanego hakke. Ruhu shenido e wondi e biturus gan waaju. Memi berde mabbe. Yahu danko en dupe tubi enyaldere den. Kambe dubu tati. Benjabi Yesu almasihu woni kisnoo. Bengadana baptisma e inde mako gan holla yafanego hakke. Gadanon tokkube almasihu besubuno. Har e tokkube hesbe ben, be ngaa jini habaru beldun der Urshalima e garije fere fere. Dubbe njabi domma tokki almasihu. Dun don wadi ardibe dina yahudanko en ummanibe, ebe nangabe be piyabe har ebe mbarabe. Ngannon, tokkube almasihu dubbe ndoggi dali Lady Israela. Tobe njahi fu ebe ngaa jini habaru beldun du Yesu almasihu. Har yahudanko en wombe leide fere fere nani njabi kambe ma. Sei alla wi biturus yaha wuro goddo ardido soji en. Na o yahudankejo o hokkamo habaru kizndandan. Biturus boyai hokkimo habaru dun. Sei soji jo on e wuro mudun fu njabi kambe ma be kebi ruhu shenido be ngadana baptisma. Dundon holli alla eidi hisna kobe ko dun gole lenyol. Na yahudanko en tan. Sei goddo mawdo nder yahudanko en ummi bi'etedo Shaulu. O ganyo tokkube Yesu almasihu na setta emo nangabe emo mabbabe. Wonde nyalde o nangi lawol yaaki gariri Dimasku gan o nanguya tokkube o mabbabe. Emo nder yaadu mako. Sei Yesu almasihu wanganimo daga do yamimo. Shaulu, gandume torra tayam. Hauruki e Yesu almasihu wadi Shaulu jabimo, har almasihu wartirimo goto nder lilabe mudun. Wailitana inde, onodana bulus. Kanko oburi lilabe horibe fuyaruki habaru beldun tole ifere fere. Kanko bovindi defte sappo etati nder alkawal kesal. Tonetno jangi nder alkawal kesal iay kugal Yesu almasihu henyay ko oso ido. Ay ko biturus wadi, eko bulus wadi. Eko wopbe tokkube ngadi, na dun e bawde ko e mabbe. Dun bawde Yesu almasihu e hore mudun, hutiribe, har kugal mako yari Yeso, nder dunyaru fu. O ummake dagamaide, e mwodi yonki, gammajun, nana osubi goddo jabanamo kugal. Aa, e hore mako e mwondi e tokkubemo, e mwallabe. Dun don dun koweli na setta. Hebuki iri o kizno, shembitdo, moidde, godudo yonki, ballo tokkubedun. Goddun ko haidini, dina kirista, sanki take koto ender dubi dari tangada maide Yesu almasihu. Nder leide fere fere, yahu danko en ele idutni ngarti tokkube Yesu almasihu. Dina kanyamri Yesu na ekonu, na esembe gomnati, na enjaudi. Kanyamri Yeso elawol hokkuki habaru no alla yidiri en hokki en kisno denga ruhu shenido e mema berde nambe habaru dum.